No 1. jūlija Latvijā stājusies spēkā jauna kārtība asistenta un aprūpes mājās pakalpojumā bērniem ar invaliditāti. Izmaiņas ir dažādas, piemēram, asistentam nav vairs jāatskaitās par katru nostrādāto stundu, ir palielināta stundas likme, taču vienlaikus tieši bērniem ir krietni samazināts pieejamo stundu skaits. Ja iepriekš asistenta pakalpojumu varēja saņemt līdz 40 stundām nedēļā, 80 stundas mēnesī. Tas krietni apgrūtina dzīvi, stāsta mamma Līga Vītoliņa, kura līdz šim bijusi asistente savam dēlam.
No, man sanāca godīgi, tad pēc pandēmijas vidējais mēnesis 125 stundas, par ko es saņēmu 300 eiro. Tagad man pēc jaunā es saņemu 199 eiro, jo man tā kā samazinājas uz 8 stundām konstants lielums. Tās 45 manas zaudētās man neapmaksā, bet var ņemt to 80 stundu mājas aprūpē ka cilvēku. Caur biedrībām, caur kaut kādiem uzņēmumiem.
Lai arī Līga dēlu vēlētos asistēt pati, viņa nolēma no septembra atsākt strādāt un pieteikties pašvaldības līdzfinansētajai bērna aprūpē mājās. Tomēr, lai arī bērnam ir noteikta invaliditāte, pieteikumā atkal prasīts atzinums no psihiatra un ģimenes ārsta. Pēc tam iesniegums kādu laiku iesprūdis sociālajā dienestā, tāpēc sieviete darba gaitas septembrī neuzsāka. Rīgas sociālajā dienestā skaidro, ka ministru kabineta noteikumos noteiktā prasība par obligātu psihiatra atzinumu tiešām ir traucējoša, stāsta sociālā darba nodaļas vadītāja Marina Filipova.
Tad, lai risinātu šo problēmu, mēs arī esam vienojušies, ka lai saņemtu pakalpojumu pietiek arī, piemēram, vai no ģimenes ārsta izziņu, nu, ja bērnam jau ir piešķirta invaliditāte vai, piemēram, īpašās kopšanas pabalsta, to mēs paši jau redzam. Mūsu sistēmā un par to nekāda atsevišķa izziņas vai dokumenti nav jāiesniedz.
Pašlaik šo pakalpojumu Rīgā izmanto mazliet virs 100 ģimenēs, bet kopumā to varētu saņemt aptuveni 2000 ģimeņu. Filipova skaidro, ka viens no iemesliem, kāpēc daudzi nepiesakās, ir tas, ka pagaidām par šo pakalpojumu vēl nezina. Pie tam ir gadījumi, kad ir grūtības atrast bērnu speciālajām vajadzībām piemērotu aprūpētāju. Ja pieteikumu skaits krasi pieaugs, šī problēma kļūst daudz aktuālāka. Kopumā šos pakalpojumus jāuzlabo arī reģionos, un arī tur nesokas tik labi, stāsta māma Dace.
Man tomēr ir lielas cerības atrast aprūpētāju vai asistentu vai kombinētu aprūpētāju un asistentu ārpus ģimenes, lai tāda varētu atgriezties darbā, un es būšu spiesta, protams, izmantot aprūpes pakalpojumu, ko piedāvā vai no pašvaldība vai šobrīd esošais tās OPSDI projekts, un, diemžēl, joprojām nav īsti skaidrs, kā tas strādā dzīvē, jo vairākos novados ir izveidoti noteikumi, ka vecāki paši nevar būt aprūpētāji, arī manā novadā es nevaru būt aprūpētāja.
Reģionos asistentu un aprūpētāju atrašana mēdz būt vēl sarežģītāka. Dace uzsver, ka atalgojums par šo darbu arī pēc izmaiņām ir problēma. Pat ja persona savieno asistentu un aprūpētāju pienākumus, maksimālais atalgojums par 160 stundu darbu mēnesī ir aptuveni 400 eiro. Dace arī skaidro, ka problēma reģionos ir tā, ka nav pieejami dažādi pakalpojumi un nodarbības bērnam. Līdz ar to sanāk braukāt uz Rīgu. Labklājības ministrijā skaidro, ka kopumā gan pašvaldībām ar jaunās kārtības ieviešanu sokas labi, taču ministrija sekos līdzi un vajadzības gadījumā veiks izmaiņas noteikumos, skaidro pārstāve Elīna Celmiņa.
Jo vai mēs esam gatavi grozīt? Jā, viennozīmīgi, ka jā. Šobrīd gan mēs vēl tikai varam skatīties uz pirmo mēnesi, otro mēnesi un tas vēl nesniedz nekādu ļoti lielu ilustrāciju.
Ministrija gada beigās plāno veikt mērķa grupas aptauju un vērtēs, kas jaunajā modelī ir maināms. Paula Dēvica, Latvijas Radio.